Sore ini saya kedatangan tamu teman baik saya yang kelihatannya tampangnya alim, padahal sebetulnya
alim
bocor.
Banget. Enggak, alim banget.
Enggak ya, alim banget ya. Kalau lihat di sosmednya sih, di Instagramnya itu suka ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mancing gitu ya mas,
iya,
ya.
Makin jawabannya makin hancur makin bagus.
Dapat hadiah nggak itu mas?
Dapat ya. Dapet. Doa, doa masuk surga dari saya.
Masuk surga. Ya mas Denny Casmala.
Ya ini Mbak Inta, teman saya udah lama sekali.
Iya, kegiatannya apa mas selama pandemi ini?
Standar lah, saya, pandemi nggak pandemi ya tetap
gitu-gitu ya, aja ya.
Sama aja pokoknya, tergantung order.
Tergantung order. Kalau saya perhatiin kan mas kayaknya selain musisi juga penggemar Vespa, ikut komunitas motor juga. Itu lebih seneng di mana sih mas, musik atau di Vespa sih?
Enggak juga, tetap ininya tetap mainnya tetap musik ya. Mm-hmm. Musik kan lapangan kerjanya banyak sekali. Betulan kalau saya suka Vespa ya memang sebagai media saya juga untuk bersilaturahmi gitu. Karena kan kalau ketemu Vespa ketemu orang yang pekerjaannya saya nggak tahu.
Macam-macam, tidak musisi aja ya.
Dan kadang dapat kerjaan dari mereka urusan musik gitu.
Apa itu komunitasnya namanya mas, motor baik apa itu?
Bukan, kalau motor baik bukan komunitas. Motor baik itu social campaign.
Oh, social campaign. Itu untuk?
Itu kebetulan isinya berdiri 2015. Pendirinya tuh Omes. Jadi yeah. Omes tuh follow saya karena dia anak motor kan. Terus dia bikin sosial campaign untuk berbagi kebaikan kepada setiap orang atau mencoba menginspirasi. Kebetulan kita suka motor dan kebetulan isinya tuh banyak selebriti gitu.
Oh, siapa aja sih mas yang gabung di situ?
Itu ada Omes, ada Imam Darto, Tora Sudiro, terus Gading Martin, Poppy Sofia, terus Nabila Putri, Prisia. Saya doang yang bukan selebriti. Iya. Saya sebenarnya selebriti tapi di rumah aja terkenalnya. Nah, kebetulan mungkin dari kalangan musik ya, mungkin saya mewakili atau mungkin dari kalangan penggemar skuter klasik lah gitu.
Itu kayaknya sering touring ya mas ya, kalau saya perhatiin ya.
Touring ya, kita setiap tahun touring ada dua activity, ada yang buat kayak misalnya ada namanya motorbike adventure, jadi kita melakukan satu perjalanan kira-kira 7-10 hari. Itu setiap tahun misalnya beda-beda. Kayak pertama kita misinya Indonesia mengajar gitu. Jadi kita mengajar ke SD-SD, ke TK, macam-macam, SMP, SMA.
Kalau yang ngajarnya kayak Mas Denca, saya agak curiga nih yang diajarin apa.
Oh
nih?
Saya ajarin ancur. Saya sebagai contoh yang buruk. Jadi ada yang baik, saya yang buruk.
Oh gitu.
Jadi kan mulut terus cerdas, yang mana yang harus ditiru.
Oh
gitu.
Iya, jadi kalau kasih yang baik doang dia nggak punya pilihan.
Nggak punya contoh.
Nggak punya contoh, oke. Okay.
Ya itu tiap tahun beda-beda, ada yang tahun berikutnya kita yang belajar. Kita kayak misalnya ada satu di Solo ada anak motor namanya Teddy. Aktivitinya cuma touring doang, tapi dia ngidupin. Dia punya yatim punya yayasan,
panti asuhan gitu.
Bagaimana
ya,
dia bisa survive? Atau tahun kemarin kita ke mana sih, Momere ya?
Wah jauh banget. Momere, ya, itu serius naik motor
serius
sampai Momere atau
naik motor?
Sambung-sambung naik pesawat.
Ya kalau pulau, kalau yang jangka waktunya misalnya pulau 2-3 hari kita naik pesawat. Itu
artinya
ya,
motornya udah disediain di sana, bukan bawa motor sendiri
bukan,
gitu.
Tapi kalau jalur darat kayak Jakarta Bali terus ya udah pasti bawa itu.
Motor. Tapi udah diiringi ambulans segala gitu kali ya, kalau siapa tahu ada yang kecapean di jalan.
Ada tim, kita
nggak gitu,
nyebut ambulans, kita ada tim dokter.
Kesehatan lah ya.
Ada. Tapi kita nggak pakai patwal.
Oh iya.
Kan image-nya orang naik motor besar tuh kan ada pengawal, kita nggak ada gitu. Pengawalnya cuma yang di atas saja.
Iya, berarti kalau dari kalau dari 2015 berarti udah 5 tahun udah 5
udah,
kali jalan kecuali yang tahun kemarin karena pandemi ya.
Tahun kemarin pun jalan,
tapi awal tahun sebelum pandemi.
Terakhir kemarin kira-kira 2 bulan lalu.
Oh, dalam kondisi pandemi
jadi,
juga jalan.
Kita kebetulan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Untuk ngaktifin pariwisata gitu.
Kemana kalo itu?
Dari Jogja, Bali, kita ngangkat-ngangkat budaya daerah segala macam. Sebenarnya lebih kepada ini sih activity bahwa setiap daerah itu udah siap 3M kayak gitu-gitulah gitu.
Oh, saya iri loh mas, saya selama pandemi di rumah terus mas masih jalan-jalan sampai ke Bali, sampai ke Jogja.
Ya, jalannya cuma seminggu, sisanya di rumah semua.
Oke.
Ya, menurut saya sih selama kita menjaga 3M itu ya
Iya.
Insya Allah nggak apa-apa gitu. Kayak ngomong kita jaga jarak gitu. Kalau sama cewek juga jangan terlalu dekat, takut nafsu, Mbak. Tapi lebih bahaya lagi kalau nafsu sama cowok maksudnya gitu.
Nah, itu bahaya itu memang. Iya. Ya. Kalau di musik kan Mas dikenal sebagai musisi, produser, arranger. Nah, itu anak saya tuh nggak tahu yang Denny Casmala itu siapa. Tapi begitu dengar lagunya Reza Artamevia yang apa... yang judulnya apa tuh Mas?
Berharap Tak Berbisa.
Nah ya, okay. Judulnya itu saya tahu liriknya, nggak tahu ininya kan.
Oke.
Okay. Bu, ini lagunya keren. Loh, itu kan yang bikin Om Dencas. Hah? Ini Om Dencas yang bikin.
Kok nggak enak dibilang gitu ya?
Dia bilang keren. Sosoknya Mas Dencas nggak dikenal, tapi lagunya dikenal kemana-mana. Itu gimana tuh Mas sama anak-anak milenial gitu?
Kalau menurut saya, orang menyebut saya produser, gitaris, songwriter. Menurut saya itu apa ya? Bukan sesuatu yang spesial. Itu pekerjaan yang biasa sih menurut saya. Jadi nggak ada yang dibanggakan gitu. Karena buat saya lapangan pekerjaan di musik itu kalau kita nggak bisa capture, kalau nggak kita capture sayang juga gitu. Kita ngandelin hidup dari main gitar misalnya, hal yang simpel. Kalau gue ngandelin cuma main regular, kapan gue punya duit lebih gitu. Atau cuma di studio doang gitu. Sementara ada yang, Mas bisa bikin lagu nggak? Sikat. Bisa bikin musik? Bisa. Bisa diproduksi? Bisa aja dulu gitu. Kadang-kadang kan manusia tiba-tiba... jadi bisa sesuatu karena dia belajar.
Iya, dan kadang-kadang karena dipaksa.
Iya, itu.
Saya bisa bikin lagu nggak? Nih, honornya gede. Ya, terpaksa jadi bisa gitu.
Iya, kayak gitu. Buat saya, ya gitulah gitu. Jadi, bisa ini nggak bisa? Bisa aja dulu. Kadang-kadang melakukan suatu hal yang saya nggak sama sekali nggak bisa, kayak misalnya gini. Bisa benerin karburator nggak? Bisa. Coba aja dulu. Tinggal buka YouTube doang, kayak gitu.
Oh, kan, iya, ya. Hari gini zaman YouTube semuanya ada. Tapi kok bikin lagu kan nggak bisa nyontek di YouTube, Mas?
Bikin lagu susah apa gampang? Saya tanya.
Susah.
Gampang.
Kalau buat saya susah, saya nggak di situ bakatnya.
Nggak, semua orang bisa bikin lagu.
Gimana itu? Coba?
Yang penting ada yang bayar apa enggak?
Oh, gitu. Jadi motivasinya dibayar nih ya?
Nggak, kayak gini. Nggak, banyak orang kayak gini, bikin lagu susah. Gini, Mbak Intan ngerti kan namanya tempo, namanya note. Kasih satu note aja, nah gitu coba.
Nggak bisa,
nggak. Bebas, coba. Nah, saya kasih tau aja.
Kok jadi saya yang dikerja?
Loh, enggak, saya kasih contoh.
Salah nih.
Saya bilang bikin lagu tuh gampang. Kayak kalau kita nonton film ini. Kita nonton film yang Ratatouille, pernah tau enggak?
Yeah.
Everybody Can Cook.
Yeah.
Saya bilang everybody can bikin lagu, bisa bikin lagu. Nah, kan coba kayak satu note aja.
Aduh, saya pales, enggak, jangan saya lah.
Enggak penting fales, coba. Nah, kasih nada aja bebas. Satu nada.
Apa ya?
Apa ya?
Iya ada.
Apa ya? Apa lagu?
Itu karena feeling musiknya Mas Dencas yang bagus.
Karena mainnya nggak pernah nyoba. Coba kasih satu note lagi.
Hah?
Lagu.
Iya, tapi kan lagunya itu nanti bisa diterima pasar atau enggak gimana
itu?
Nah,
itu enggak penting. Kan yang penting bisa bikin lagu.
Oh, yang penting bisa bikin lagu dulu. Oh, gitu.
Kayak Tepuk Pramuka. Enggak ada nadanya kan? Kasih tempo. Jadi lagu.
Iya, kalau Mas Dencas.
Enggak, itu gampang sebenarnya. Kan dari kecil kita udah diajarin nyanyi sama guru TK segala macam. Kita enggak tahu ternyata ada prosesnya kayak gitu.
Iya, tapi kan semua orang diajari nyanyi, nggak semuanya bisa bikin lagu. Nggak semua orang dari kecil diajarin berenang. Sampai sekarang saya nggak bisa berenang, Mas. Padahal dibelajarnya dari SD itu.
Ya, tapi saya nggak bisa itu, Mbak Intan. Saya nggak sependapat. Kalau buat saya gini, sekarang gini. Mbak Intan dulu nyangka nggak bakal jadi I.O.? Nggak kan?
Nggak.
Tapi belajar kan? Mau belajar kan?
Nah, tapi kan ada passionnya dulu.
Loh,
ada passionnya.
Sekarang enggak, Mbak Intan bisa tahu enggak?
Kenapa? Seorang
main gitar enak apa enggak bisa tahu enggak?
Enggak begitu tahu.
Tapi tahu kan, ini main gitar enak nih enggak?
Ya,
ya udah cukup. Setiap orang itu punya kadar musikalitas.
Cuma ada yang rendah, ada yang tinggi.
Iya, yang rendah pun tuh bisa di-upgrade.
Oh, gitu. Sekarang gimana?
Anaknya aja bisa main musik. Ya enggak mungkin kalau enggak ada darah seni dari bapak atau ibunya.
Oh, itu darah seninya dari YouTube kayaknya, Mas. Dia tiap hari pagi sampai malam nontonin YouTube segala macam ditonton.
Nah, menurut saya gini, selama orang menikmati sebuah musik ya, menikmati musik itu, wah enak. Ya berarti dia ada sense musiknya. Selama kita hanyut dalam sebuah film misalnya, ada film sedih, musiknya sedih, dia akan terharu. Bayangin kalau musik itu tidak ada. Selama kita tahu nih musiknya sedih, berarti kita ada musik di situ. Cuman nggak bisa diungkapkan karena tidak dilatih, itu doang masalahnya.
Iya. beda lah yang terlatih dan yang tidak
ya, mungkin
terlatih.
Ya. Tetap ngeles wartawan.
Biarpun dikasih duit ini cepat bikin lagu, udah deh mendingan nggak bisa saya bikin yang lain karena memang nggak di situ ini saya daripada malu-maluin.
Bisa sih mungkin, kita cobalah. Pasti bisa.
Nanti kalau saya ternyata bisa dan lebih jago dari Mas Dencas gimana?
Ya nggak apa-apa. Kayak gini, Mbak Intan, bikinin lagu, saya ada duit 1 miliar, mau bikin belajar lebih lagu nggak?
Belum tentu.
1 miliar mau nggak?
Saya nggak mata duitan, maaf ya. Ini kayaknya jadi banyakan saya yang ditanya ya.
Ini kan sharing, proses.
Oke.
Nggak sama halnya kayak gini. Saya dulu orang yang sangat takut ketika ketemu mikrofon. Apalagi bicara di depan segitu banyak orang gitu. Tapi saya belajar untuk mengatasi hal itu.
Nah itu berarti balik ke orangnya. Mau gak dia mendobrak?
Enggak, karena ada duit. Jadi saya
ya udah lagi-lagi itu. Kita gak satu aliran. Iya. Mas Dencas ini saya pernah lihat juga nih di Instagram.
Oke.
Sudah 4 gitar dan 5 gitar dan 4 Vespa yang terjual. Itu beneran gak sih?
Iya beneran.
Beneran. Itu selama pandemi.
Bukan saya gak punya uang, saya bilang itu saya. Kita gak pernah tahu ya ada job apa enggak nih gitu. Mendingan jaga-jaga. Selama masih ada harganya nih barang, kita jual gitu. Ternyata begitu saya jual, jobnya malah banyak. Ya maksudnya ada aja gitu. Oh, yang tadinya kejual bisa kebeli lagi kayak gitu misalnya. Meskipun gak saya beli juga.
Berarti
saya
bukan yang kesayangan yang dijual atau kesayangan semua?
Gak ada kesayangan buat saya. Itu cuma media. Gitar tuh saya gak ada yang sayang.
Oh gitu.
Gak ada.
Sayang sama istri aja.
Oh
ya?
Iya dong, istri sama anak.
Jadi terus gimana itu yang tadi hanya media, gak ada yang kesayangan. Jadi
gak ada, semua saya tuh, semua itu kan memori kan. Sekarang udah ada fotonya. Oh dulu pernah punya gitarnya tinggal di foto gitu. Nggak harus punya juga, toh gitar nggak setiap hari kita mainin gitu.
Iya, tapi Mas tuker jadi beras, di foto juga udah nggak ada bekasnya
ya
sekarang.
Ya nggak apa-apa. Gitar orang kita foto, padahal bukan gitu. Nah, buat saya tuh nggak ada ya kecuali keluarga ya. Jadi buat saya barangnya ya cuma barang aja, jual-jual aja. Karena saya orang yang sangat berhitung. Buat saya ketika saya punya uang, saya harus bisa, kalau nggak punya uang, barangnya bisa saya jual. Kalau kancut bisa saya jual, karena kancut saya nggak laku gitu.
Mas Dencas ini memang sosok yang unik sih. Saya sebetulnya dari dulu kagum sama istrinya, sama Mbak Sari itu ya. Tabah gitu. Saya pernah ada temen itu kenal, Mbak Intan kenal sama Dencas nggak? Ada nomornya nggak? Saya kasih. Begitu dia WhatsApp, kok itu PP-nya istrinya ya? Kata dia gitu. Enggak, itu fotonya Dencas. Tapi pakai jilbab, emang dia begitu orang. Dia heran, kenapa? Terus dia lihat-lihat, oh iya kumisan. Tapi pakai jilbab. Terus yang saya pernah dengar lagi, tiba-tiba pulang bawa baja ya Mas ya.
Lucu nih. Ya emang
gitar plus pernah tuh wawancara di atas bajainya.
Ya seneng ya, ada bajai udah itu kan udah mau nggak boleh di dua tak, baja dua tak nggak boleh ada di Jakarta. Ada teman jual 3,5 ya gue beli.
3,5 tuh berapa?
3,5 juta.
3,5 juta.
Iya, bajai kan barunya 340 juta gitu. Oh, udah jual nih. Karena daripada dia harus dihancurin, udah dibeli aja, dijual-jualin yang apa juragan bajai lah gitu. Gue beli.
Terus buat apa itu? Ada
ya
bajai
buat invest rumah? Aja, invest sama ngerjain anak gue gitu, jemput anaknya pakai bajai gitu.
Kebayang punya bapak begini. Loh. Anaknya pulang sekolah nunggu di depan rumah.
Waktu itu jeng ya, jadi gue jemput ke sekolah tuh anakku nggak mau naik bajai, nggak mau punya bapak tukang bajai gitu. Gue samperin nih, udah anakku nggak mau naik kan, baru ayo. Sementara teman-temannya nyamperin, ada orang tukang bajai, kita naik bajai anak-anak. Jadi teman-teman anak gue tuh naik bajai, begitu teman-teman naik bajai baru anak gue naik. Setelah itu naik bajai.
Terus setiap hari itu?
Ya, saya kira-kira 1 bulan lah jemput pulang naik bajai, masih saya juga gitu.
Oh, iya.
Yang ketiga masih bayi ya gitu.
Emang mau berapa bajai bisa teman-temannya ikutan masuk?
Waktu itu berapa ya? Anak kecil 8 atau 9 gitu.
Di belakang semua itu?
Di depan juga ada anak saya.
Keren-keren Mas itu bener-bener. Saya lihatnya juga, wah gila Mas Dencas beli bajai. Nah,
tapi itu bagus juga kan, kalau pas gak ada job main gitar kan jadi supir bajai lumayan juga. Apalagi corona gini, job musik gak ada.
Iya ya. Terus masih ada gak Mas bajainya
masih
itu?
Masih ada.
Masih ada.
Oh kalau Mas sampai dijual ya berarti gak punya uang banget gitu. Oh patokannya bajai aja.
Kalau cerita-cerita di musik, ada pengalaman yang seru nggak, Mas? Ini kan selain yang lagunya Reza itu, saya tahu ada yang Pilihlah Aku dibawa Krisdayanti itu juga naik gitu ya, Mas ya. Mungkin bisa cerita-cerita di situ atau yang...
Kalau, wah, pengalaman musik banyak banget sih.
Udah lama banget sih ya, Mas Denca sih ya, di musik dari tahun berapa, Mas?
Kalau secara profesional dibayar tuh dari usia saya 17 tahun udah cari duit di musik.
Dari keluarga musisi soalnya
ya, Mas ya. Ya, kebetulan bokap saya almarhum juga musisi gitu.
Main piano
ya. Main apa? Piano, terus konduktor juga, terus pencipta lagu yang gak banyak. Lebih kayak aransemen lah. Ya, dari kecil udah lingkungannya musik gitu.
Oh, dari 17 tahun udah, tapi waktu itu apa, main gitar?
Main gitar, jadi udah main reguler dulu, main di Kamigos Kemang. Lulus SMA, harusnya kuliah, saya udah berangkat luar negeri, main luar negeri.
Iya, gitu. Ini termasuk yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini saya ingat satu lagi nih, luar negeri yang ajaib nih. Ke Singapura tapi tidur di bandar. Jalan-jalan ke Singapura, yang penting nyampe luar negeri.
Jadi sebenarnya waktu itu iseng ya. Saya sama saya itu cari tiket murah. Iya. Ya, tiket murah nih. Tapi malam gimana nih? Udah yuk, kita belaga miskin aja sana yuk gitu. Kapan lagi Singapura dapat tiket murah? Tidur di bandara mau pak. Bini gua mau juga. Yakin loh. Ya sayang kan, kita nyampe saja jam 1 pagi terus nginep hotel bayar udah bayar mahal. Ya udah nginep di bandara beneran. Nyampe jam 1, anak gua tuh seneng. Jam 1 malam nyampe Singapura tuh lari-lari. Ayo balapan, lari-lari di itu tuh.
Sepi soalnya sepi, bandaranya. Udah.
Tidurlah di bandara, itu sebelahnya air mancur.
Untung istrinya ini ya, Mbak Sarinya mau diajak.
Iya, agak-agak
gitu.
Siap-siap diajak susah nih dulu udah.
Terus akhirnya besoknya jalan-jalan tapi.
Ya, akhirnya jadi cuma satu hari doang. Nginep di airport, besoknya nginep hotel di Orchard gitu. Itu juga dapat yang murah. Tadi kita nyewa satu kamar, diam-diam kita nggak bilang bawa keluarga, nggak tahu ketahuan bawa anak, tetap aja harus bayar extra bed asem. Ya jeng ya, ya udah tapi kan senang gitu anak-anak.
Iya, saya ngelihat Mas Dencas ini sosok yang asik, unik gitu kan, karena kalau bapak yang ngajak anaknya ke Singapura, nginep di hotel itu standar, yang bisa kayak gitu banyak kan.
Yang tapi, miskin sama saya gitu.
Bukan miskin, saya nggak percaya Mas Dencas miskin, orang punya rumah, punya Vespa banyak, miskin dari sebelah mananya itu
belum lunas cicilannya tuh.
Cuman unik aja Mas Dencasnya.
Enggak sih, saya tuh dari apa ya, saya mengajarkan anak tuh sederhanaan sih, untuk bersyukur hal apapun, meskipun cuma di sini, cuman di apa, di airport, tapi kita keluarga ngumpul gitu. Enggak mungkin saya terlantar anak saya gitu. Saya lebih apa ya, ngajarin anak untuk hidup yang bersyukur aja lah gitu. Ada yang lebih susah dari kita gitu, yang tinggal di gerobak, yang enggak punya rumah, kita masih ada rumah kayak gini gitu.
Bagus sih ininya.
Simpel sekali gitu.
Iya, yang mau diajarkan bagus, tapi cara mengajarkannya itu buat orang yang lihat di luar kan terkaget-kaget. Itu nginepnya di hotel tapi ngakunya di sosmed tidur di bandara kan.
Besoknya ya hotel.
Iya, balik lagi tadi yang ke luar negeri. Main musik sampai ke luar negeri, sampai mana aja tuh Mas? Kayaknya udah keliling-keliling juga nih.
Ah, saya tuh kayak air sebenarnya. Jadi apa aja yang ada di depan mata, setiap kesempatan buat saya itu adalah challenge ya. Jadi satu peristiwa, ada yang nawarin ke luar negeri tapi harus bisa main tradisional alat musik.
Nah lo harus belajar dulu.
Nanti dulu ceritanya. Kan saya bilang tadi, saya orang yang apa, terima tantangan hal apapun gitu. Kalau nggak saya coba, saya nggak pernah tahu saya bisa apa enggak gitu. Mas berangkat nggak? Tapi harus main tradisional alat musik. Alat musik apa ya? Berangkat tanggal berapa? Ke Rusia tanggal sekian. Ya udah main tradisional ya, ya saya nggak tahu ngapain, udah apa ya yang ya, akhirnya dapatlah dambus tuh, udah beli. Saya kaget, ternyata dambus fretless, nggak ada fretnya. Mau nggak mau belajar 1 bulan 2 bulan berangkat udah. Sejak itu kalau ke luar negeri bawa dambus.
Itu udah sampai mana aja tuh karena bisa dambus itu?
Alhamdulillah udah ke mulai 2016 ya, 2016 sudah ke Rusia, udah ke Inggris. Ya baru Eropa sih gitu. Tapi ya Inggris.
Grupnya sama siapa Mas?
Kebetulan waktu itu sama bokap almarhum. Sama Tante Yuyun. Dia main saluang. Saya kebetulan main itu. Terus sama adik saya Dika. Dika tuh main biola. Tapi dia main rebab.
Oh main rebab.
Main tradisional. Terus bokap meninggal ya gantiin kakak. Tapi kakak ternyata bisa main yang lain. Jadi kita sana tuh bawa musik Indonesia, alat musik Indonesia lebih tepatnya.
Terus mainnya di mana itu Mas, di kedutaan-kedutaan ya, aja
bukan,
atau bukan?
Mainnya di acara event Indonesia kayak misalnya Indonesia Weekend atau misalnya Wonderful Indonesia. Jadi setiap tahun Kementerian Pariwisata tuh ya jalan ke setiap negara untuk promo Indonesia. Salah satunya wakili musik kita kayak gitu.
Oh, tapi pandemi kemarin enggak lah ya. Nah, harus berhenti dulu.
Harusnya tahun 2020 itu saya ke Rusia, Belanda, Prancis, Jerman sama mana satu lagi ya saya lupa. Denmark kalau enggak salah. Harusnya 5 negara, tapi ya udah. Ya di rumah aja. Ya. Nangkap tawon.
Ya tapi nasibnya sama lah, sedunia juga kayak begitu Mas, bukan kita doang.
Iya, apalagi musisi sedunia lagi kan.
Iya. Itu kalau kayak gitu Mbak Sari ikut terus apa?
Ah, ya mungkin saya dari enggak tahu mungkin rezekinya dia ya. Dari awal kawin saya bilang suatu hari kamu harus jalan-jalan ke luar negeri sama aku karena aku kecil di luar negeri kan. Kamu sih. Ya mungkin rezekinya istriku setiap aku mau bolak ke luar negeri aku ada rezeki pasti. Ya udah nih kan gue dibayar negara, aku bayarin kamu deh gitu. Main kemana aja, ke London, ke Rusia gitu. Saya ajak ke sana dia buat nemenin doang.
Asik ya, ya sambil liburan juga kan.
Sambil liburan juga kan, hotelnya ya, gratis ya, gitu. Iya. Pesawatnya doang paling bayar.
Iya. Wah ya mudah-mudahan tahun depan udah kondisinya membaik, udah bisa jalan lagi itu ke luar-luar negeri ya Mas ya.
Sejujurnya saya sih kalau luar negeri buat saya biasa.
Wah gaya semua biasa.
Benar, karena saya anak motor. Indonesia tuh keren banget, Mbak.
Iya, memang.
Indonesia Timur tuh ya aduh keren banget, lihat pantai segala macam. Kenapa mulai mau kesini? Ya karena bagus banget. Kenapa gue bilang keren? Karena gue menikmati Indonesia tuh lewat jalan darat, bukan dari pesawat gitu. Lihat pantai, lihat budaya orang Indonesia, lihat ramah tamannya orang Timur segala macam, makanannya banyak,
tarinya banyak. Kulinernya beraneka ragam.
Wah, Indonesia the best deh gitu.
Iya, jadi kalau belum sempat keliling Indonesia, udah main ke luar negeri nggak tahu bahwa Indonesia tuh bagus sekali.
Wah,
ya,
keren
Mas,
banget
ya.
Keren. Luar negeri tuh nggak enak, panas, apa mahal gitu.
Tergantung datangnya pas musim apa. Kalau musim salju nggak dingin, nggak panas Mas.
Musim rambutan nggak ada di sana.
Iya.
Sebenarnya ke luar negeri ya.
Nambah wawasan lah ya.
Enggak juga ya. Jadi. Wah, saya udah cukup banyak musik tuh dimana, di mana sekarang kita nggak harus luar negeri mencari ilmu musik atau pengalaman, lebih kepada apa ya, pengen punya cerita udah tua gitu karena gue pernah ke luar negeri itu doang sebenarnya, nggak ada yang spesial.
Sesederhana itu ya.
Lebih spesial kalau gue ceritakan anak gue, ini loh di Bali ada ini, oh di Lombok ada ini, itu lebih keren sih menurut gue.
Keren Mas. Terus ini Mas, saya kan lihat Mas terlibat di Pusakata ya.
Oke.
Okay. Itu gimana ceritanya Mas?
Si Is vokalisnya Payung Teduh ya dulu ya.
Gara-gara sama-sama endorsan Yamaha ya?
Enggak juga, karena dia murid saya di Yamaha.
Oh gitu.
Terus kita kebetulan dia ngajar juga, akhirnya jadi guru, Yamaha juga, sama-sama aja. Ngajar master class itu calon-calon guru. Terus Is tuh sering banget curhat kondisi bandnya kayak apa, terus bagaimana bikin lagu, bagaimana main gitar. Ya mungkin saya diajak ya karena kedekatan gitu, karena sering ketemu, nyambung.
Bukan karena bayarnya murah ya?
Enggak.
Oh bukan.
Karena mahal saya dibayar. Saya sekali main tuh 10 juta.
Bercanda ya Mas.
10 juta benar Mbak, dibayar 10 tahun Mas.
Cicil.
Cicil berarti doang.
Bukan kayak nyicil motor itu.
Enggak, lebih kedekatan emosional sih, cerita dulunya gimana.
Jadi tahun berapa itu Mas masuk Pusakata?
Masuk Pusakata itu 2017 loh, hampir 3 tahun.
2017,
Iya kan keluar
dari band sebelumnya kan tahun itu.
Jadi dia udah ngomong, Mas gue mau cabut. Yakin loh itu kan band bagus. Enggak Mas, bukan bagus gak bagus. Gue pengen upgrade, poinnya itu kan. Upgrade kenapa? Ya kalau mood gue, mereka gak ngejar, gue mau maju gitu. Makanya dia ngajak si Sadrak main piano. Sadrak dulu duluan Indonesia Yama, saya ngomporin dulu mah ajak Sadrak aja biar Payung Teduh ada main pianonya gitu. Nah akhirnya mereka si Is cabut dibikin solo, ngajak pemain yang menurut Is adalah inspirasi dia.
Termasuk Mas Denca.
Sebelum saya ada lagi Ronald. Oh, dia ngefans banget sama Ronald, suatu hari gue harus main sama Ronald, ngajak Ronald. Habis ngajak Ronald, ngajak si Adit yang main bass. Wah perlu main gitar nih, ngajak saya gitu.
Tapi kan posisinya Is di Makassar ya, sekarang domisili ya.
Iya, dia udah pindah di Makassar kira-kira.
Itu dengan kondisi kayak gitu gimana Mas? Kalau udah musisi senior kayak Mas Denca sudah nggak perlu latihan lagi apa gimana?
Tetap latihan, tapi kan ada partitur nulis. Kita cuma perlu waktu paling lagu tuh, udah sekali jalan baca partitur udah. Paling udah baca tuh main cuma latihan 10 menit satu lagu. Ya kalau 5 lagu ya, katakanlah 1 jam bisa dapat 6 lagu. Dah, besok main. Kita masih baca nih, udah sebulan sering main nggak pakai partitur.
Gitu ya.
Iya, gampang.
Saya pernah tuh bawa pusaka ke Makassar, tapi kan Mas Isnya posisinya di Makassar. Jadinya saya juga heran. Yang datang cuman teman-temannya, itu kapan latihannya, kapan ininya, tahu-tahu di atas panggung udah keren aja tuh.
Ya, pemainnya pemain lama semua. Ronald, maksudnya pemain lama tuh yang jam terbang tinggi lah gitu. Yeah. Bisa meminimalisasi kesalahan atau apa ya? Salah buat kita tuh ada sesuatu yang lucu gitu.
Salah, mesti itu salah gitu.
Kalau band
tapi
salah,
di awal pasti ada dong latihan dulu untuk menyamain chemistry atau gimana gitu, nggak ada?
Nggak ada, kita emang semua session. Kalau udah session tuh udah pasti bisa nebak kayak gini. Saya main bass sama yang belum kenal, tapi saya tahu dia sering main regular. Ketika dia bunyi dung, oh dia pasti kesini, saya kesini. Jadi nggak perlu, udah bahasa batin.
Keren banget itu.
Kayak gitu, makanya gak banyak musik kayak
ya,
gitu.
Ya makanya jangan bilang semua orang bisa main musik, itu udah jam terbang tinggi, jangan disamain sama kita yang baru mau masuk playgroup. Yang mau masuk playgroup, daftar aja gak keterima.
Saya yakin, Mbak Ita bisa bikin lagu.
Enggak, udah, ganti aja topiknya, jangan kayak gitu. Iya, tapi Mas Dencas biar gimana kan tetap gitaris, di-endorse sama merek gitar kan. Duh, ya,
sebenarnya kalau kita ngomong saya sebagai gitaris, sebenarnya pekerjaan saya tuh nggak banyak main gitar.
Iya, tapi
ya, gara-gara di endorse sama 2009 jadi main gitar lagi, serius. Benar ini.
Itu gimana tuh Mas awalnya? Duh, tuh
kan bisa. Saya tuh tadinya kan main gitar hampir pokoknya 93 sampai 2005 tuh ya, hampir semua lagu, hampir semua apa solo segala macam itu yang ngisi gitar saya. Kalau nggak yang bikin musik saya, kalau nggak bikin lagu saya. Jadi pekerjaan udah banyak gitu.
Yeah.
Jadi main gitar tuh kalau mau rekaman doang. Kadang-kadang mau rekaman lagi nggak mood, bukan nggak mood, maksudnya lagi ah ini ada yang lebih bagus daripada gue nih. Bisa aja ngajak orang lain gitu. Sampai suatu ketika diajak Yamaha, ya udah jadi punya tanggung jawab moral gitu. Ya udah main gitar lagi deh, biar nggak malu-maluin kayak anak sekarang gitu. Tapi kan saya akhirnya mikir, apa yang harus saya lakukan kalau main gitar? Ya udah, be myself aja. Saya nggak harus jadi kayak Ezra atau jadi kayak Gavin atau siapa lah gitu. Saya yakin setiap pemain gitar, setiap musisi dimanapun di dunia itu punya tempatnya masing-masing. Jadi kalau orang membandingkan saya, biarin gitu. Gak ada masalah. Oh jagoannya nih, biarin aja. Tapi yang jawabnya banyak kan gue.
Iya benar-benar.
Gak penting buat gue, ya udah. Mau dibilang kurangin ya nggak ada yang sempurna.
Tapi bikin karya instrumental gitar juga tuh yang masuk di album Nothing But Guitar 3 tuh sempet ya.
Itu kan.
Yang Biji Kedondong itu. Ngasih judul juga sembarangan. Ada lagi judul lagunya yang Sandalku Kanan Semua, Pak Kiri Semua. Gitu. Itu anak saya langsung ngefans. Ini orangnya seru kayaknya ya Bu. Ya bikin lagu judulnya aneh-aneh katanya gitu. Makanya dia kaget bisa bikin lagu yang bener kayak yang dinyanyiin A. Reza itu. Dikira
nggak, soalnya kan itu bayarnya gede, jadi bikinnya harus bagus
gitu. Oh gitu. Itu,
yang ikut Gitar Plus itu nggak ada duitnya, jadi gini iya. Biasa aja. Canda,
iya.
Nggak sih ya, ya maksudnya kan nggak ada, bikin kayak apa ya, bebas kan waktu itu kan. Dia ngasih tau dan serar, ya udah bikin aja gitu.
Iya ya. Buat seru-seruan
ya, kalau Bu Jana atau Pati emang serius kan dia bikin solo. Kalau saya kan enggak. Saya sebenarnya hobinya tuh ya enggak banyak profesi musisi yang hobinya mengiringi orang lain, enggak banyak. Saya lebih senang tuh main dengan siapa aja, ngiringin orang tuh senang. Karena buat saya itu satu apa ya, ketika saya mengiringi orang lain tuh punya tanggung jawab, gue harus bikin lo enak. Ketika dia nyanyinya enak, dia kan akan melihat saya. Itu bahasa tubuhnya, wah enak nih dia diiringin Dencas nih. Itu buat kepuasan sendiri. Saya bukan tipikal yang, oh saya mau di depan, biar saya kelihatan, saya bisa ini. Enggak, saya enggak perlu.
Yang coba, penting duitnya banyak ya?
Enggak
maksudnya.
Juga, oh, bukan.
Wah ini enggak konsisten, tadi katanya duit.
Kalau duit banyak, itu adalah, kalau menurut saya nih.
Iya.
Kalau kita ngomong serius nih kali ini Mbak.
Oh iya, serius deh saya.
Uang banyak itu kan karena kita punya loyalitas yang bagus. Yeah. Terhadap musik kita, terus terhadap waktu kita pada orang lain. Sebagaimana kita masih orang lain, jadi rezeki banyak enggak itu ya. Ya lo concern lah sama kerjaan lo, hal apapun kalau lo hargain, gak mungkin orang gak respect sama lo gitu.
Iya.
Rekaman nih, Dencas Mala yang gak kenal gue misalnya, berapa rekaman? Terserah deh. Misalnya dikasih kecil, misalnya dikasih 1.000 misalnya. Tapi gue datang udah bikin dia ngeper, bawa gitar banyak nih. Masa 1.000 sih dalam hati, jadi tambahin dari 150. Kayak gitu loh maksud gue. Orang biar tau dedikasi gue tuh kayak gini gitu. Gak mungkin orang bayar gue murah.
Iya. Ya kan pasti kalau kayak Mas Dencas kan reputasinya, terus portfolio karya-karyanya orang juga udah tahu dong. Sempat produserin The Massive.
Ya, Jero, tapi kalau gitu kan ya Mas. Dibayar murah pun juga enggak ada masalah gua. Gua akan tanya misalnya kalau gini, "Om, saya mau rekaman gitu. Punya duit berapa segini?" Oke, gua akan jelasin. Gua tuh segini. Gua kasih murah gini. Tapi lu punya tanggung jawab sama gua ya. Jangan sampai gua kasih murah terus lu nyanyi juga enggak benar. Lo bayar berapapun gue akan bikin yang terbaik. Jadi buat saya itu ada rezeki besar, ada rezeki kecil. Nggak takut gue dibayar kecil. Nggak penting. Tapi buat gue yang penting adalah ketika orang kerja sama gue, orang ngomong, "Makasih ya, udah bikin gue seneng." Nah, itu cukup buat gue.
Keren sekali, Mas. Ini kok lagi serius keren ternyata. Pantesan Mbak Sari mau sama Mas Benja. Oh iya, ngomong-ngomong ini... Jamunya nih, saya ngefans banget ini Mas.
Jamu buatan istri saya itu.
Merknya Den Ayu. Yes. Bener ini Mbak Sari yang bikin sendiri ya, nih?
Yang bikin sendiri. Dia ngulek sendiri, dia marut sendiri. Pagi-pagi, subuh jam 5. Sampai lupa cebok dia. Enggak ya? enggak, bener.
Iya, itu sejak pandemi aja atau memang udah dari dulu bikin kayak gini Mas?
Mertua saya yang tadinya suka bikin jamu tahun 80-an. Itu kan pas... Corona ini ya menularkan ilmunya kepada anaknya. Coba. Pertama nggak yakin. Sampai tangan lecet-lecet. Sampai sekarang juga masih lecet-lecet. Tapi lama-lama udah agak berkurang ya. Mungkin udah mulai terbiasa. Kena kunyit asem jadi apa segala macam. Lama-lama terbiasa, lama-lama enak. Sampai nggak pede tadinya. Saya bilang, dari kecil saya tuh sukanya jamu. Jadi saya bisa tahu jamu enak apa
enggak. Enak apa enggak, iya.
Karena ibu saya suka bikin jamu juga. Kalau nggak nenek saya. Kurang apa, Mas? Kurang apa? Ya udah 3 bulan ini udah nggak pernah nanya. Dia udah tahu yang mana enak.
Rasanya udah stabil ya.
Udah stabil.
Pelanggannya udah banyak.
Iya, udah banyak.
Kayaknya udah setiap hari produksi nih. Yeah. Setiap saat dipesan ada barangnya.
Omsetnya gede, 7-10 juta.
Oh ya, udah kalah dong, Mas.
Oh, masih banyakan saya. Tapi kan duit istri sendiri.
Oh, okay.
Bokis bini gua.
Di mana-mana gitu. Mana-mana gitu, Mas. Iya deh, mudah-mudahan sukses terus dengan usaha Den Ayunya, dengan musik-musiknya.
Iya, terima
Mas,
kasih.
Ada ini nggak saran buat teman-teman musisi yang pemula segala macam itu, ada nggak gimana sih caranya biar sukses di musik, harus ngapain sih gitu?
Wah, ini pertanyaannya, jawabannya panjang siapnya menira.
Ya udah, panjangin sih.
buat gua ya.
Iya.
Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Kalau setuju ya bisa dipakai. Buat saya musik bukan sebuah pekerjaan.
Jadi?
Musik itu sebuah dedikasi. Sebuah loyalitas. Jadi, jangan pernah bermimpi atau berharap lu bisa hidup dari musik. Tapi ketika lu loyalitas hal apapun, itu lu bisa hidup di situ. Kenapa gue bilang gue bisa hidup di musik? Karena gue melakukan banyak hal di musik. Yang pertama, gue orangnya selalu belajar terus. Belajar dari... siapapun, dari anak muda, segala macam. Yang kedua, jangan pernah berpikir negatif terhadap musik atau karya atau musisi orang lain. Kita gak pernah, mungkin kita lihat jeleknya, tapi kita gak tahu bagusnya. Ketika kita udah lihat negatifnya, lo gak akan maju. Yang ketiga adalah, musik yang dilatih dua hal, menurut gue. Fisik, tangan. Kedua, telinga. Banyak orang lupa, yang dilatih cuma tangannya, tapi kupingnya gak dilatih. Itu tiga hal yang berbeda. Tiga hal itu beda. Yang tiga ini pun kalau saya kembangin lagi. Latih fisiknya, tapi nggak tahu bagaimana menempatkannya. Harus banyak dengar. Jadi mendengarkan banyak musik, mendengarkan banyak lagu, mendengarkan omongan orang lain, pendapat orang lain, itu adalah bagian dari melatih intuisi kita. Ini cuma media.
Apapun yang dipegang, mau gitar, mau keyboard, mau apa, itu hanya media. Tapi saya pernah baca itunya di kepala gitu ya Mas ya.
Jadi... semua tuh balik ke ide. Yang keempat adalah jangan bermimpi untuk menjadi musisi yang kaya secara finansial. Tapi saya jamin jadi musisi yang kalau concern, kalau fokus, dia akan jadi orang yang bahagia. Saya yakin.
Kaya itu kan definisinya banyak, Mas. Kaya. Punya banyak temen itu kaya. Bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang kita belum pernah datang itu kaya. Mendapatkan pengalaman yang tadinya cuma bisa main alat musik ini, bisa main alat musik tradisional itu kaya, kan?
Itu artinya kan kita belajar.
Iya. Ya kalau pada intinya sih memang saya juga sama aja ya. Kalau bilang sama anak saya itu, jangan bermimpi jadi kaya, tapi lakukan sesuatu yang kamu suka dengan seserius mungkin sampai kamu memahami, sampai kamu jadi ahli di situ. Nanti materi yang akan ngikutin, bukan ya, kita yang ngejar-ngejar materinya. Kira-kira kayak gitu ya, Mas ya?
Iya, benar. Sama kaya itu kan artinya orang-orang yang kaya secara finansial kalau buat gue ya. Bukan orang-orang musik, tapi orang-orang yang punya sense of business menurut gue. Bagaimana dia mengatur keuangannya, bagaimana dia punya prospek masa depan. Jadi harus jadi pemimpi, harus jadi rajin penabung. Kalau mau jadi musisi yang kaya bisa aja, tapi harus punya faktor itu. Apakah kita bisa dagang?
Bisa, itu buktinya banyak lakunya, Mas.
Yang dagang istri saya, bukan saya.
Lainnya.
Saya bisa promo, tapi saya bisa dagang. Gitu ya. Ya kalau menurut saya, ya selain itu yang kelima adalah musik itu nggak ada kata berhenti untuk belajar.
Bahkan sampai di usia berapapun gak ya, Mas, ada. Jangan pernah merasa gak puas ada. Ya.
Si Jason Becker pernah tahu kan gitaris ya, yang ya. Menurut saya ya. Musik tuh berhenti belajar ya ketika lo mati. Ketika lo sakit pun lo masih bisa belajar, paling kan belajar mendengarkan. Ya. Mendengarkan kan menenangkan pikiran lo, membuat imunitas jadi bagus. Jadi menurut saya musik gak ada kata berhenti untuk belajar, kecuali lo mati. Udah, lebih mahal itu sih menurut gue.
Iya, jadi ya. Kalau memang bermusik dan belum ada hasilnya, mungkin masih dalam prosesnya itu ya, Mas.
Jangan punya target sih, menurutnya. Jadi karena semakin kita mencoba, pasti kita akan semakin bagus. Terus saja belajar, kita nggak pernah tahu. Belajar membuat karya, belajar berbagi informasi. Ya bikin aja, karena saya ngomong gini karena saya melakukan hal itu. Saya nggak pernah dari kecil, saya mau jadi musisi terkenal, saya mau jadi musisi kaya. Enggak, saya mau belajar terus saja udah. Sampai tua saya mau belajar.
Iya, jadi
karena itu yang mengisi hidup kita. Jadi saya mau hidup dari musik ya.
Istilahnya bersenang-senang dalam prosesnya ya, Mas ya. Kalau ada hasilnya itu bonus
iya,
gitu.
Iya, itu aja udah gitu. Dapat hal gede alhamdulillah, dapat kecil anjing terima juga tadi. Daripada di rumah enggak jelas mendingan terima kerja. Enggak ya usahanya.
Iya. Terus kalau selama pandemi banyak enggak Mas yang masih rekaman-rekaman gitu?
Ini yang banyak orang nggak tahu nih. Saya tuh kan bukan orang yang setiap minggu dapat uang. Misalnya kita Bendewa atau Gigi atau Niji segala macam. Jadi saya setiap project lah gitu ya. Jadi karena banyak orang di rumah, banyak banget orang yang masih mau bikin lagu, bikin rekaman. Jadi pas corona ini malah ordernya malah banyak.
Katanya ngantri-ngantri sampai 6 bulan gitu tuh benar nggak Mas?
Ada beberapa gitu. Sebenarnya punya alasan kenapa saya ngantri, karena saya juga mungkin males, nggak bagus, atau mungkin ini bayar-bayarnya ribet nih gitu, banyak maunya kayak gitu. Artinya saya memilih, buat saya harus memilih karena apa? Kalau orang ngajak saya harus tahu orang ini udah kenal saya belum sih, tahu karya saya nggak. Kalau yang belum tahu cuman mau pengen terkenal pakai Om Dencas, saya nggak bisa bikin orang terkenal, nggak bisa, nggak ada yang tahu ini lagu bakal jadi hits. Tapi saya bisa menjanjikan, ketika lo rekaman sama saya, lo akan senang. Lo akan punya ilmu. Ketika nggak rekaman saya sama saya, lo bisa rekaman, lo bisa jadi pembanding. Jadi saya ngasih ilmu sebenarnya. Nah kalau kira-kira orang yang punya duit nggak mau saya kasih ilmu, cuma dia bilang, duit saya banyak, saya mau yang bagus. Buat apa? Nggak ada efeknya buat saya. Jadi ketika bekerja sama saya, orang harus mendapatkan sesuatu. Karena orang itu suka, dia orang cerita kan cerita orang lain kan.
Iya.
Kerjaan dia itu orang yang gini-gini. Ya itu, saya mengalir dari situ.
Ini kalau lagi kayak gini kayak bukan Mas Dencas yang ngomong nih.
Itu pembantu saya.
Oh iya, pembantunya. Iya, keren banget nih. Saya dapat tamu seperti Mas Dencas yang mungkin selama ini kalau kita nggak kenal baik, taunya kan cuma...
Jangan lupa transport lumayan di sini, 150 ribu.
Oh iya, tenang aja. Dicicil 10 tahun. Iya, mungkin sampai sini ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak Mas Dencas sudah datang ke kantor Gitar Plus dan
Siap. Kita pun harus bangkit lagi dong dengan bentuk yang beda dong.
Bentuk yang beda tuh gimana ya, misalnya? Kan mungkin ada masukan dan saran.
Ya, maksud main tadi awal bilang nggak ada kata telat untuk mengembangkan media sosial, YouTube segala macam. Kalau menurut saya emang sekarang udah nggak ada medianya.
Emang umur berapa sih?
Sekarang? Saya umurnya tebak berapa?
Berapa ya, nanti salah-salah nggak selamat.
Tahun ini saya 48.
Oh, beda dikit lah sama dikit. Saya 17. Udah tua ya Mas ya?
Nggak tua, kan disemir terus saya nih.
Oh iya, sayang udah putih-putih nih.
Ya nggak, maksudnya nggak ada kata telat untuk belajar ya selama kita punya spirit. Kalau menurut saya kan Mbak Intan bikin Gitar Plus kan ingin berbagi aja kan ya, berbagi informasi, itu kan hal yang bagus. cuma cara medianya beda ya. Terus saya berbagi, belajarin orang, terima ide orang segala macam, nggak ada salahnya gitu. Dan sekarang nggak ada acuan gitar, majalah gitar mana lagi, orang pasti kangen.
Iya.
Jalan terus aja, nggak pernah tahu kita gitu.
Makasih lo sudah disemangati dan disupport dengan datang ke sini.
Oh iya, ini salah satu yang saya juga kesininya karena saya pengen support itu bahwa memang lo kalau mau tahu informasi tentang gitar ya Gitar Plus Indonesia punya itu.